from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen qamiis ah 27-ka bisha Febraayo sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ahaa Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi ee mucaaradka oo maanta si rasmiya u wada saxeixay heshiis cusub oo ay ka gaareen murankii dhinaca doorashooyinka.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxeixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtogelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan taariikhda cudurrada faafa ee dunida.
Marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada Islaamka. Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan dadka ku nool gobolka Soomaalida Itoobiya oo ka cabanaya xanuuno aan la garanaynin oo lala xiriiriyey shidaalka dhulkaasi laga qodayo.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajaanibka ay ku tegayeen dalkaasi, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina, xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtigii xajka sababo la xidhiira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahay Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 qof, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey dalka Iiraan oo aad ugu dhow dalka Sacuudiga. Go'aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka iyo magaalada ee Maka iyo masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ku yaala magaalada Madiina.
Madaxweyne ku-xigeenka Iiraan ee arrimaha haweenka iyo qoyska Masuma Ibtikaar ayaa ka mid noqotay dadka laga helay cudurka coronavirus ee waddankaasi ku sii faafaya, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Iraj Hariji. Kiiska Ibtikaar ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud islamarkaana aan cisbitaal loo dhigin. Dhinaca kale, Iiraan waxay sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurka ay gaareen 26 qof, taasoo ah dhimashadii ugu badneyd ee laga diiwaangeliyo dalka baxsan Shiinaha. Tirada guud ee dadka Iiraan uu ku saameeyay xanuunkan ayaa gaaraya 245 qof oo ay ku jiraan 7 mas-uul oo sare. 24-kii saac ee tagay waxaa la xaqiijiyey 106 kiis oo cusub, waxaana dhimashadu ay gaartay 26 qof, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda caafimaadka oo la hadlayay telefishinka dowladda. Heerka dhimashada ee kiiska la xaqiijiyey ee fayraskan ayaa aad ugu sarreysa Iiraan marka loo barbardhigo dalalka kale ee caalamka. Ururka caafimaadka dunida ee WHO waxa uu sheegay in laga yaabo inay taasi ugu wacan tahay in qalabka tijaabada Iiraan uusan qabanaynin dadka fayraska uu ku yaryahay. Dhimashadii ugu horreysay ee ka dhalata coronavirus ayaa dalka Iiraan waxaa la shaaciyey toddobaadkii tagay. Wakaaladda wararka dowladda ee IRNA ayaa sidoo kale warisay in Iiraan laga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta Shiinaha.
Ciidamo xoog leh oo hubaysan ayaa Khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid a magaalada New Delhi ee caasimada dalka India, kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo hinduuga. Rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladdu soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof, halka ay ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ciidamada ayaa ku gaafureegaya wadooyinka dhinaca waqooyi bari ee New Delhi si ay uga hortagaan rabshado kale halkaasi ka qarxa. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa arbacadii ku baaqay xasilooni. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku eedeeyey dowladda in ay ku guuldaraysatay in ay si cadaalad ah u kala dhexgasho kooxaha isdagaalay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa maanta ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha ee India in uu iscasilo. مسلمين تدلكاسي هندية أي رميسان إن شرعي جنسي ده ويهي مد إيجا كدن أه
إثوبيا أي على الشيغين إسكا قيب قليني نوريقا وقدن بأي إيوضا هذا اللذا أي مريكم كدح دحادين يان إي مصر إي السودان أي للاهيد تاسو لدون إي إن لقوح اللي يمورن كبي حرانك وين إثوبيا أي كدس يسوي بغنيل سدح وضن أو يا كل واقي بشي هورا إن أي صحيح الدونان هشيس أي كل ما ينيان مورن كودا سالك كوهي بي حرانك إثوبيا لسيسو كاسو كوكا أي العقدن أفر بليان أو دولار كنية لحدود إثوبيا أي للاهيد هاي السودان وريق قدام بيئة وضا هذا اللذن أيال قرشين يئين وكردو عمقا لذتن واشتون قميس سمانتا أي جمعها بريئة بلصافة يان وهد لوزارة بيها إثوبيا أيال شيئين يسن وفدي أسو ديري دونين كولان كاسي إساقو صابنا وقال لغا إن أي ولو وضا تشيئة كليهين أرنتاس
halka digisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA meelo kamid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadku waxay muddo ka cabanayeen xanuuno waxa ay yihiin aan la aqoon oo dadka qaar ay la xiriireen shidaalka laga qodayo gobolkaasi wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iban ayaa arintaas ka wareysatay wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shidaalka ee dowlad deegaanka Soomaalida engineer Xamdi Axmed Umar
walaal cabashadaas muddo ka xogaa waa soo noqonaysay weey jirtay dowladda aan waxa la qaadanay sidii loo badbaadin lahaa deegaankaas dalagiisa iyo dhirtiisa iyo dadkiisa ku nool iyo hawadiisaba in loo qorgalo dib loo eego waxyaaba ay shirkadahan qabanayaan iyo in badbaado ay ku yeeshaanba laakiin baan u diray daraasad ku sameeyay external ah oo wasaaradda ka tirsanayn tiinka laftigooda warbixinta way soo diyaariyeen cabasho badan bay shacabku sheegteen marka warbixintaas waxay tilmaamaysaa in cabashada shacabku ay jirto
wax tir ah ma ka haysaan dadka ee ku geeriyooday ama dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay caafimaad ee ma la qiimeeyay inta dhibaatooyinka caafimaad ee dadka ay la eegta
walaalahay walaal dhimashadu maadaama ayna physically aan markaba target loo samayn karin sheegashada faraha badan ee shacabkuna ay jirto oo ah dhimashada dad badan baa meesha u dhintay tiro fara badan oo hadda qoran labada sabab ku qoran baa jirta laakiin tiradaas waxay u baahan tahay xaqiiqinka dowlad ahaan inaan tiin caafimaad oo wasaaradda heerka baraaliyaha deegaan oo hadda toddobaadkan gudihiisa dhammaadkiisa baxaysay inay intay baxaan ay soo xaqiijiyaan in concernka uu jiro sababta miska laftiisa markay baaraana cudurradan iyo dhimashada laftigooda inay ka timid tabashadan shacabkuna ay sheegteen inay tahay oo ay soo jeedina tahay activity-yahan meesha ka socda iyagana laftooda inay xaqiijinaan rabnaa marka tiraha yimaano hadda dhimasho oo hoosoobta u dhimatay oo hadda sheegi karnaa ma jirto
marka waa deegaanada ugu badan ee ay cabashadu idinkaaga timid hadda adinku waad ogaateen
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftiga oo aan focus ka saarayno ugu yaraan lix kambari ayaa jira lixda kambari oo hadda deegaanka ka hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin more deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jiraan oo ceelash diyaarsan ee shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaar ka ahayn ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka ka u baahay cabashada ugu faraxsan keenay sida aaga shilaabo dhoobowayn ilaalle iyo aagaas aduu goday iyo qorxay shabeel iyo qorxay aaga ayay cabashada ugu faraxsan ee keenaysa cabasho kale way iman kartaa oo iyada laftigeeda goobaha kale ahay afdheer iyo wardheer inkastoo ina activity-yada kanbaniyadu ay ka yimihiin kuwa xagaa ka socda cabasho kalena way keeni kartaa diwaan natural waxyaabo mararka qaarkood oo cabashooyinka noocan
dhoobweyn oo keliya waxaa la sheegay in ilaa iyo 2,000 oo qof ay ku dhinteen xanuuno aan la garanaynin tan iyo 2014-ka ma hesheen tiradaasi
waa ribootka waan arkaynay ribooto kale oo tiro kale oo ka duwan sheegayaan way jiraan laakiin xanuuno aan la garanayn mar haddii la yidhi annaga waajibaadka la saarnay waxa weeyaan in xanuunada aan la garanaynin inka dowlad ahaan aan ogaano in la ogaado xanuunadaasi meeshii ka yimaadeen tiradaas markaa way inoo kala baxaysaa inay noqoto tirada rasmiga ah ee activity-da kanbaniyada ay ka yimaadeen kuwa kale laftigooduna waajib dowladooda na saaran ay tahay baahida kale ee ka imanaysa ama cudurada kale laftigooda dadka hadday dhimashada jirto tirada intaa leedi cudurada ay ka yimaadeen laftigoodana inaan ogaanona annaga laftigaanagu waa ku qasbanahay laba jeeraba tiradaasi dhimashadeedaas iyo sababaha u dhinteen baa xaqiijinteeda hadda maalmo gudahood tiin baa u baxaya soo hubinaya inuu jiraan hawlahaas
marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo cudurada la sheegayo deegaanka maxaa isna qasaar ah oo ay dadku ka cabanayaan?
Arrimahan investmentiga intan laagi mararka qaarkood dhibaatooyin xawli oo xoog badan buu u geystaa deegaanada laga qodo, hadday noqoto dhawaaqa, hadday noqoto dastiga ama boorka, hadday noqoto geedgooyinta, hadday noqoto laakiin annaga ka deegaan ahaan laftanada cabasho aanu qabno oo aan federaalka aan u gudbinay baa jirtay oo odhanaysa lama konsengareyn deegaanka dadkii deganaa, hadday noqoto shaqo abuur la geliyo, hadday noqoto shirkadaha laga shaqaaleysiyo oo aan tabashada aanu heer federaal u gudbinay kambanigana aanu kala xaajoonayno. Dhaleeshaas iyaga laftigooda federaalku inay dib u baaraan oo kambaniga ay dib uga shaqeeyaan bay noo ballan qaadeen. Marka ka deegaan ahaan waxaanu anagu isla qaadanay siyaasad ahaan aanu isla qaadanay in aanu marka hore badbaadino deegaanka nagaa shacabka dadka ku nool ee shidaalka qodaya inuuna dhibaato u keensanin isagoo nabad u soo baxo. Haddii uu dhibaato u keensanayo in wax allaala wixii dhibaato inaanu ka hor istaagnayno taasna diyaar baan diira ahaan diyaarma.
Marka waxaa leedahay shirkadahan shidaalka qodaya ee dhibaatadana deegaanka iyo dadkaba ku keenaya ma jiro wax fursado ah oo dadka deegaankana ay siiyaan? Saasaan u qaateen waxaa ka cabateen
oo federaal fursadaha ugu waaweyn ma ayna bixinin weli ilaa hadda, laakiin fursado yaryar oo ay bixiyeen baa jira oo sida labourka hoose oo ay marmarka qaarkood qaataan active ma aha had iyo goor, waa mid on off ah. Laakiin shirkadaha waaweyn sida accommodationka, kuwa logisticada, kuwa infrastructureka waaweyn dhisa ma ayna weli deegaanka ka qayb gelin, deegaanka soomaalida mayna ka qayb gelin. Hawlahaasina waa dhibaatooyin intii isbeddelkuna iman ka hor jiray. Markii aanu cabashada gudbinay kadibna aanu ka joojinay shirkadihii noocaa ahaa, waayo kuwo kaloo awood leh oo deegaanka u dhashay oo nala xalin kara hadday yimaadaan howlo nabadgelyo, nala xalin kara hadday yimaadaan isfahan darro ayaa jira, waa inay qaataan. Marka hadday mara in badan shaqo badani kama socoto, laakiin tabashada shacabka waanu anaguna waan la qabnay markaas.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shidaalka ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, injineer Xamdi Axmed Cumar, oo u warramayay Falastiin Axmed Imaan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo lagu soo afjarayo murannadii muddada dheer ka taagnaa guddida doorashooyinka iyo qabashadoodaba. Doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada, iyadoo ay saxiixa heshiiskan uu goobjoog ka ahaa safiirka midooda Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Mr. Nicholas Borlenga. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid, injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga u cidiyow, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro guddoomiyaha xisbiga Wadani magaalada Hargeysa, ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka, gaar ahaana safiirka midooda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlenga, isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka warramay waxa lagu heshiiyey.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtagelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020. Heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxiixeen, goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah, waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo uu ka mid yahay ninka safiirka ahaa ee yuuda. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxiixay.
Saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhamme halkan ay isugu timid waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka. Heshiiska maanta waa la saxiixay, si niyadsimiya baa lagu saxiixay. Aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin. Waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambaasadorka midooda Yurub, isaguna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno. Heshiiska waa la dhammaystiray, wuu saxiixan yahay. Labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Mowqif midaysan baa laga qaatay, kaasaana lagu socon doonaa.
بسم الله الرحمن الرحيم
dhinaca kale faisal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyay waxa lagu heshiyay iyo muhiimadda uu leeyahay
maanta horta waa maalin taariikhi ah waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay waa maalin soo aftartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaanka dowladda hoose waxa ilaahay uu mahadnaqaynaa ilaahay noo dhameeyay waxa uu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyay ee gacanta ku lahaa oo ka yahay ninkaa iyo ambassadorka misna karas ya cid kale isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub Soomaaliland kaliiso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2022 insha Allah ta'ala dhexdiisa waxaanu diyaar u nahay labada xisbiga inaan madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddiga la saareba sidii hawshaas ugu dhaqsaabadan ee wanaagsan nagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waxa la raadinayaa naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaan bilaabnay garsi cadeyno ahayd inaanu burkina soo afjarno garba gamcaan isqabsano dalkeena iyo ummadeena u shaqeynaa ayaan ku heshiinay oo beejka u sameyno
sida laga warqabo maaha markii ugu horeysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisbiga xukunku ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka balse sanadkii tagay 2019kii ayaa mar waxa heshiis isfahamay ka gaareen arinta doorashooyinka iyadoo qodobo kamid markii la fuliyeyna kuwii ka dambeeyay lagu guul dareystay in la dhameystiro muran cusubina oo mar kale soo laba kacleeyay waxaase muuqatay in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama la soo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubno ajnabiya iyo sidoo kale guddigii doorashooyinka ee hore ee waqtigoodu dhamaaday oo iyagana loo bixiyay magacooda guddiga farsamo kuwaas oo la sheegay shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood ee beesha caalamka ka socda ay wada qaban doonaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay bandhig ganacsi oo lagu soo bandhigay halabuurka iyo ganacsiga iyo adeegyada shirkadaha kala duwan sayna Abubakar Maxamed ayaa tagtay halkaasii warbixintana ayay ka soo diyaarisay
bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa kulmiyay shirkadaha ganacsiga gudaha iyo dadka leh hal abuurka ganacsi kuwaas oo madasha keenay adeegyada iyo waxyaabaha ay ka beec mushtaraan iyagoo sameynaya qiimo dhimis si ay bulshada uga faa'iideystaan dhalinyarada ayaa ka mid ah ganacsatada yaryar ee la yimid fikradaha ganacsi kuwaas oo qaarkood soo bandhigay alaabada ay ka ganacsadaan
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ani waxaan gudoomiyey waa kampaniga shirkadda ganacsiga miraha beeraha maxay tahay soo saarka dalag beeraha aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galay bandhigan bandhiga horan waxa soo qayb galay laakiin wuxuu dheer yahay ganacsiga Soomaaliyeed oo kumbuda isku imaadeen ajaanib shaqo kuma laha aadi aad aan u faraxsan ho maasant
waa kampaniga Some Fresh Fruit and Vegetable kampaniga soo saaro ama dayactiro mooska jaalaha qudarta noocyadiisa kala duwan waxa la aasaasay 2013kii waxa aastay maamul xirsiyo maamadaas oo ah ganacsato Soomaali sidoo kale ah qof hal abuur ah sida arkeysid mooska waa moos jaalo waa moos la dayactiray waa moos la nadiifiyay waa moos waqti la galiyay juhdi la galiyay cilmi la galiyay sidoo kale waa moos yaani waqti badan qaatay in uu noqdo mid macaan oo maasha Allah ah sidoo kale arkeysiin qudartan waa qudartii iidan oo dalka ka soo baxdo waa batiqi waa qajaarkii waa liin bambeelmadii barbaroonigii iyo qudaar kale oo hadda inta oolin intaasbo yaani waxa laga heli karaa ama ka heli kartaa kampaniga Some Fresh Fruit and Vegetable
walaashan waxa soo saartaa baayada cusub oo aad arkaysaan waxa laga sameeyay hidii dhaqankii ilindiga taqaaneen laakiin si qurux badan loo sameeyay cabaayadahan insha Allah mar dhaw waxay gaari doonaan meel walba ay joogto gabar Soomaaliyeed malaag waxay diyaar u tahay inay meel walba idinku keento cabaayadaha arkaysaan oo gabar walba Soomaaliyeed xiran tahay designadu intaan kaliya ma laakiin kala qurux badan yihiin laakiin haaliyan intaan naga soo gaartay
bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacaygu yahay Suleyman Jaamac Dharas ahna madaxa marketingka ama marketing director ka shirkadda korontada Beko waxyaabaha cusub ee runtii ka soo qayb galayaashii iyo marti sharafteed bandhigga ka soo qayb gashay ay maanta meesha aan ugu soo bandhignay waxa kamid ahaa qiimaha korontadu meesha ay ka timi iyo meesha ay u socoto iyo meesha ay hadda marayso. Runtii qiimaha waxaa la dhimay shan waqti oo kala duwan annagoo 1.3 2014 kii kasoo kaxaynay oo ay hadda marayso 0.48 meesha ugu sarreysa iyo 0.25 oo ah meesha ugu hooseysa. macaamiishana ugu bishaareynaynaa in dhowaan insha allahu aan filayno in qiimo dhimid aan sameyno oo qiimaha korontada aan dhinno haddii alla idmo insha allahu.
Aasaasaha bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha Somali Trade Show Engineer Cabdisattaar Carrobow Ibrahim oo ka hadlay qabashada carwadan ayaa sheegay in ay guul weyn u tahay ganacsatada Soomaaliyeed isagoo ballan qaaday in la joogteyn doono.
Magacii ugu horeeya bandhiga aasaasayna waxaan ku bilaawnay Made in Somalia aan u bixinay. Haddana waxaan aragnay ganacsiga Soomaaliyeed maanta inuu ka tallaabo dheer yahay ganacsiyada kale. Waxaan go'aansanay marka inaan magaca qaadanay bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed dal iyo dibad. Sanadkan marka waxaan xoog saarnay istaraatiijiyadeed ahayd in aan soo bandhigno ganacsiga Soomaaliya sektor walba, haddii noqon lahayd baarihii, haddii noqon lahayd energy-ga, haddii noqon lahayd financial institutions kay bankiyada. Annagoo aan go'aansanay in aan sameyno cilmi baaris ku saabsan sektor walba oo Soomaaliya, hadda sektorka ugu horeeya Soomaaliya iyo meelaha ugu muhiimsan oo maalgashi lagu sameyn karo waxaan ka qaadanay sektorka beeraha. Waxaan rajayn doonaa muddo 6 bil gudaheed inaan soo bandhigi doono biidillaahi kariim. Bandhigan kaliya kuma koobno in aan shirkadaha ganacsiga kaliya isku imaadaan ay adeegyadooda ama productyada ay soo bandhigaan. Bandhigan waxaan ka koobnaan doonaa qaybo tababar sameeyo, qaybo cilmi baariseed, qaybo trade show-yada. Fishinkeena wuxuu yahay insha Allah biidillaahi kariim sanad soo socoto goobtan ka ballaaran iyo 20 dal Soomaaliya inaan isku keenno hadduu ilaahay biidillaahi dal iyo dibad.
Ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya engineer Cabdullaahi Cali Xasan oo bogaadiyay qabashada bandhigan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhiirigelinayso ganacsiga iyo maalgashiga si loo horumariyo dalka.
Waxa weeye meesha aan marayno iyo marxaladda aan marayno iyo duruufaha adduunka ka jira ayaa sheegaya ganacsigu inuu yahay ganacsi gaar loo leeyahay oo baray badan yahay. Dowladdu waxay qaadanaysaa kaalinteeda. Maxay kaalinteedu maxay tahay? Kaalinteedu waxa weeye inay abuurto jawiga ganacsigu u hana qaadi lahaa, inay shuruucdi u samayso. Hadda ganacsi soo sharci looma baahno, in shuruucda ay u samayso iyo inay dhiirigeliso maalgashiga gudaha iyo kan dibadda intaba. Marka waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka warshadaha, waxaan kaloo dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkooda maalgashanaya. Waxaan dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada ajnabiga ah ee dalkan maalgashanaya. Waa runtii, waa tallaabo weyn. Taas marka maxaa lagu gaari karaa? Maxayna gaarsiinaysaa? Waxayna gaarsiinaysaa in dhalinyaradeennu inaan shaqooyin badan u abuurno dhalinyaradeenna, in dhaqaalaheennu uu kobco.
Si kastoo ay ahaato, bandhigan ganacsi ay ka qayb galeen shirkado kala duwan, khubaro ganacsi, tababarayaal iyo aqoonyahanno ayaa ka sokow in uu fursad u ahaa qabashadiisa ganacsatada gudaha lagu falanqeeyay meelaha ee fursadaha maalgashi ee jira si looga faa'iideysto waxna looga qabto shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Seynaba Bukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan taariikhda xanuunada faafa ee dunida, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka. Dunidan casriga ah ayaa waxaa walwal badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo, iyada oo horumarka dhinaca tiknoolojiyaddu ay fududeysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo degdeg ah isugu gudbaan, taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka. Doktor Axmed Ismaaciil Batuun waa khabiir ku xeel dheer culuunta caafimaadka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu faahfaahinayaa taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan.
Xanuunadan la kala qaado ama afka qalad lagu yidhaahdo communicable diseases intii bini aadamku noolaaba uu soo jireen مرضى حيرت كالديوان هالسوء مرانا وإيشيشو بالدليل مركز صور نغش الدني آدم وإيشيشو بالدشو يقروا مرسى ما يسبع حنونا هراء وشري أيا وحلق الشو بكبان أيام لأنه تاريخان كشو كوبش أنه إنتي مشكرني بي ودن بي واحد شري حنونا بعدن وحلق قبطي واللواي والحكمي حكالو ينا شري حنونا عن حريلو وقين كشو كورد عالم وشراء وكمي جاي حنون كان معنك الجنود اللي تعالي في كورونا فايروس حنونا دم مركع لقايدين هجيرو دات وكالا بيبا عركوت ولا جنود ولا جحر اكترا وشعالو كانو شوق عدن كربا حنون كي ودن بي فورين شري سمول بوكستكا وطاريخ مركع دوري تطباسن كي جنود اللي جحر اكترا iyadoo la yiraahdo keyskii ama qofkii ugu dambeeyey ee laga helay waa qof Soomaali ah oo magaalada Markeysa ku nool ah ee waxa kale oo yimid ciftay xanuun aan hore loo aqoonin oo ku soo kordhay oo horraantii tamaadii sida xanuunkan HIV AIDS oo kale uu soo kordhay oo soo isbaxay ee bilowgii tamaadii hayna kale oo ciftay horraantii labadii kun xanuun yana virus jidida wareeriyay oo xanuunkii loo oran jiray saariska fayraskeena sida harjidka oo kale ah calaamadihiisi oo isna dibida ku soo kordhay oo la mid ahaa xanuunkan maanta jeena ka dhacay novel coronaviruska marka haddaad eegto xanuunada qaarna meesha ay ka baxeen oo waa la xakameeyay qaar aan horey u jirin oo la aqoon way yimaadeen waxa ka jirta xanuunna iyaguna markii hore la xakameeyay oo dadka ay ku dhacaan iska yareyd ama heerkoodi aad u hooseeyay oo haddana mar labaad soo kordha oo keena muxuu ahaa dhibaato bulshada ku keena xalmadan la iskaatiya noocyo badan bay leeyihiin waxay inta badan la isu raaciyaa oo ay isu koox looga dhigaa hadda siday u gudbaan tusaale ahaan xalmada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyahayna cabayna ama raashinka ay noqonayna ay shaqoobaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo oo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa xanuunkan typhoid oo laga qaado bacterium salmonella marka ay wasakhaysa ama ay soo gaadho raashinkii ama biyaha ay noqonayso waxaa ka mid ah kaloraha ama shuban biyoodka isaguna marka ay shaqoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka ay noqonayna ay soo gaadho waxaa shaqada ka imanaysa microorganism-ka bakteeriyada iyana lagu qaadaa qaar iyagu waxa lagu kala qaadaa oo loo qaybiyaa oo ay soo raacaan hawada oo airborne disease baa la yiraahdaa waxaa ka mid ah xanuunkan imika shiinaha ku dhacay ee ku soo bilaabmay shiina corona ama novel coronavirus 2019 oo isagana lagu kala qaado muxuu ahaa hawada qofku inuu neefsado oo qofkan kale hawada naqaskan ka soo baxay xubnihiisan neefsashada ay soo gaaraan qofka kale qaarkood waxay meesha gudbiyay oo ka qaadnaa xayawaanka aynu isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaano zoonotic diseases xanuunkan bursaalaha ama toxoplasmaha loo yaqaano qaar cayayaanka ay meesha gudbiyay sida kanaacada oo kale oo xanuunkan diimada oo kale ay keenaan qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan nada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphilis ama HIV uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo u dhismaro uu soo gudbo marka xanuunada waxaa loo qaybiyay oo isu faacayaan xanuunada communicable disease ama xanuunada faafa hadda sida ay transmission code ama faafitaan code u yahay
khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in fayadhowrka iyo nadaafadu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud la isugu gudbiyo sida uu sharxayo Dr. Cabdiwahaab Nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada Hargeysa
fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada marka waa halka talaabada koowaad marka la eego haday tahay biyaha haday tahay nadaafada guriga haday tahay nadaafada cuntada gacmahaaga marka waxa weeyaan نظافت الآن وانو الآن ويان مكاو حوية الديرة كلا أردن وحاو اي كو اتاي نظافت مكاو حوية تلم نظافت الجلد اما موسكوش وحكستا او سيو قلية مكلا انتا عمتاي دعما هادينا بمدينين كلا اي كو كا وحاو ليا با اين هلو تورما ستوشي وحاوه ريا اين سلاد دي نوا بياركي دهارد دا كو اه ونظافت بيا دي ويبنا واسلا marka weelow sheesii yihiin u yahay kala een waxa laga yaabaa een gacmahaagu kale marka gacmahaaga meedid oo kale in ay tahay ee midan qofba diyaar hagan ama albaab qofkaas wuxuu qabana garan kasi ee qodob kale tiraysana marka nadaafadina lagu soo yeeray qofba hindi fiicay waxa laga yaabaa inuu masar qaadin jiray ee waxa laga yaabaa qofba qufacaya een aan luugto kale inaan la tusin oo meel ee degmiyo kale ay waxa soo dhan waxa ay walaal nadaafada sheekii muhiim ugu ahay marka riyado hospitalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo tayada ku wajiyay qolkiiba hal weyn dadkan hospitalka la soo dhigaya inta kore wala hoostiga wax laga hoostiga waxa weeyaan tayadawkii ee hawada TB-ha tii cuntada midkale in uu kaco oo kale boor oo kale waxuu kaas ku keen kara dhaskaas meel banaanka oo lagu saxaroobay oo waxa weeyaan gacmahaadi oo aan fiyoobay oo aad wasiga qabtay waxa soo dhan walaal seesii muhiim ugu ahaaya adduunana waxa weeyaan in meel kasta ma faydhoonka laga xoojiyo
dhinaca kale diinta islaamka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurrada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafadda qofka iyo deegaankaba sida uu sharaxayo maxamed cali biise oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan boqortooyada sacuudiga
marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xadaaradda islaamka nabi maxamed nabadgelye iyo naxariiskorkiisa haatee ayaa ummadiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummadiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale ah qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahmiyad siiyey nadaafadda qofka ee shakhsiga ah iyadoo la faray inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shakhsiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaa soo dhami waxaa laga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurrada inay faafaan marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahayd toy si kale markii wax laga qaban karo waayay xanuunkan maanta ahayn sida la sameeyay marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiiri geliyay oo ilaa imika in ka badan oo kamid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan haddii ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bawsadeen marka xanuunkan imika faafaya sida quraata ee laga hortagi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah nabi maxamed umadiisa uga tagay iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah marka loo jiro
intaasina dhegeystayaal waxa aynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii bandhiga v o a iyo xuseen barre aadan markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa noo haya
haweenka soomaaliyeed waxay dhexda u xirteen maaraynta nolosha qoyska markii waddanka dagaalada sokeeye ay ka dhaceen haweenka qaarkood ganacsiya yaryar oo ay abuurteen ilaa xad waxay buuxiyeen kaalintii aabbaha laakiin waxaa lagu dhaliilaa in ganacsi haween marna uusan horumar gaarin haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in dhaqaalaha haweenka uu kobci waayo? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Ustaad Maxamed Axmed Xirriye waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, iyo Sahra Faarax Xuseen waa ganacsato islamarkaana waxay u ololeysaa arrimaha haweenka. Ustaad Xirriye ayaa hadalka ku hormaraya.
Waxyaabaha sabab waxaa ka mid a wax loo yaqaano dhaqaalaha haweenka inuu kobci waayo meel fican ay gaari waxaa ka mid a aqoontii mararka qaar aan gaasinin aqoontii ganacsiga oo aan mararka qaar la wada aqoonin ama haddii la yaqaan sidii loo baahna aan loo aqoonin oo waxyaabihii bookkeepingkii iyo mataqaana aan si fiican loo isticmaali karin ayaga laftirkooda laga yaabo maskax ahaan inay aaminsan yihiin sida rag oo kale ma gaari karti meeshaas oo kale ma gaari karti ragga meeshay gaarin waa psychological wax laga yaaba iskala dhiciyeen laftirkeeda maaraynta lacagta laftirkeeda lacagta maarayn u baahan tahay in lagu bixiyo dariiqii saxda ahay waxaa laga yaabaa raggu inay ka adag yihiin haweenka oo mataqaana had iyo jeer baahida meesha baahida saxda ay ka jirto inay wax ku bixiyaan.
Marka waxaa leedahay waxaa jiro kalsooni darro, waa maasan tahay Saaro.
Gabadha waxaan leeyahay intii ay wiil wax barta way baratay, intii uu jaamacad tagay way tagtay, intii maaragtay uu ganacsi sameeyeyna way samaystay. Halka meel oo ganacsi ka maqan waxay tahay in aysan gabadha lahayn kambaniyaal ay gabdho aho isku tagi inaysan jirin. Haddaa kasoo qabta dowladda Soomaaliya waxay burbursan tahay soddonkii sano waxaa ku dhacay dib u dhac weyn. Waxay soo kaabayaan hooyada waxaa looga tagay ilmihii, hadduu xataa ilmaha odaga la jooga xataa muusan haysan dhaqaalo, ayadaa marna jaad u gadaysay, marna maqaayad u shidaysay, marna maaragta ay u sameynaysay. Marka hooyada lacag markay hesho guryaha maaragta haddaad guri ay gabar dhisatay iyo guri uu nin dhistay isku qurux ma aha, hooyada waxba kalama ha karto. Meesha ayaka ay wax kala reebtaan, ayaka maaragtaa wax soo afgembiyaan, waxna ma soo afgembin anaka dad daacadahaanahay, waxaynaga qalaalaho lahubo waaye, waxna kama hakranno. Waxaan helno walaalkeen siinaa, wiilkeena siinaa, ninkeena siinaa, waxba kama hakranno. Daas waaye waxaan u yeelan waynay horumar oo kambiniyaal inaan samaysana u yeelan waynay. Laakiin waa ka awood badannahay ragga, waa ka naxariis badannahay, waana ka dhaqaale samayn badannahay. Adduunka markii la fiiriyay 160 haweenka ganacsiga ku horeeyo.
Haye Maxamed.
Horta xalaal marka loo yimaado qof walba wuxuu shaqaysto rag ahaado dumar ahaado waa xalaal, qof walba wuxuu shaqaysto asaga gooni u leh xalaalnimadiisa xaraamkimiisa asaga gooni. Haddii leedahay waxbarasho waa la bartaa, ugu yaraan dugsi hoose dhexe waa laga baxa iyo sare, laakiin ganacsiga wuxuu u baahan yahay in fiil gooni la barto, waa in la sii daba raaco oo la raacdeeyo oo mataqaanaa ilaa meel fiican la gaaro. Marka waxaan isleeyahay mataqaanaa waa sax walaashay haweenku naxariis badan yihiin, wax fiicanay sameeyaan, ma ku dhalisin taas waa ku ammaanaynaa, laakiin lacagta waxay u baahan tahay maarayn saxa. Walaashay waxay sheegtoo kale guryaha haweenka ay leeyihiin guryaha kale way kala qurux badan yihiin, waa sax, laakiin lacagta had iyo jeer haddaa maqasho hal doolar ka bilaabataa. Maanta halka doolaran haysataa meel kurido on safgareyo beri ka mana milyan doolar noo qara, laakiin maanta shilinka aan helaba haddii aan mataqaanaa maarayntiisa aanan sixin oo aan qurxinta guriga iyo mataqaanaa waxyaaba kaleeto aan ku bixiyo lacagta isma gaarayso.
Sahra Maxamed wuxuu leeyahay maamul xumaa jirto haweenka dhaqaalaha waa ay ku ciyaaraan.
Ganacsiga ugu badan 160 haweenka waa halahay. Marka ani asi markii la maareen shay markaa isla doono nin rag yaani markaa isla doono shay raqiiska oo tayada badan oo maaragta waxtar kale haweenka soo gado ninka waxmaba weydiibo saasoona maareen maaragta uusan ugu horeyn. Laakiin wixiga waxay u qaybsamaan maraan walaalkay ku tabarruco, maraan aabbe ku tabarruco, mara ani kuwaan soo kurino ku tabarruco, saasay maarata wadooyin fara badan ku baxaan ma ogi. Maareen markii la dhaho ama management la dhaho ayuu tu guri laga soo aruuriyo, yaayo kushin laga soo aruuriyo, haweene ka imaada yaan la isxaqir baasha waa la kala leeyahay.
Laakiin lacagta haddii maareynteeda markasta shilinka soo gala meel ku bixiso waxaa meesha ka baxa sifinki safgareynta lacagta meesha ka bixiso sifinka doon meesha ka baxna waxaa meesha ka baxayo inaad meel fiican gaarto. Teda kale anaga waxaan ka hadlayna maanta Soomaaliyan ka hadlayna haweenka Soomaaliyeed maxaa meel fiican u gaari waayeen. Haweenka Soomaaliyeed adduunka ma hadlayna, Soomaaliyan ka hadlayna adduunka haweenka meel fiican ay gaarin. Laakiin Soomaaliya marka la yiraahdo waxyaaba badan ugu wacan haddii waxbarasho ay waxbartaan laga yaabo dugsi sare dhaafaan nambar hadda aniga tusaale ahaan tiro 200 ayaan dugsi sare iskala baxnay. Markii la yiraahdo jaamacad ha la aado 5 ama 6 aado jaamacad inta kalena waa gursadeen oo dhankaasi u wacdeen. Taas marka waxay keeni kartaa qofkii in mataqaana waxbarashadii uu sii wadi waayo oo meel fiican uga gaari waayo. Sidoo kale wax loo yaqaano mataqaanaa karti la-aanta way jiri kartaa oo haweenku mataqaanaa waa had iyo jeer waxaa moodaa ganacsiga had iyo jeer waxa u baahan tahay in laga caawiyo laga kaalmeeyo. Xilliyada qaar waxaa iska imaagana wax loo yaqaano maternity leave iska baahanaysaa oo maaragta waa cunuga soo nuujinaysa ama mataqaanaa waxyaabaas laftikooda caqabada ku yihin ganacsiga inay meel fiican ay gaari waayaan. Marka waxaan isleeyahay haweenku haddii waxbartaan waxbarashada meel fiican sii ma gaaraan hadii ma taqaana in qorto ganacsiga ku jiraan ay shaqeeyaan shaqada shaqo ma taqaana waraysho ma taqaana dhaqaale badal ga sameyn kara maahan waxa jirta xal iyo qana wanti sinidis wanti waxa waa salaahan maanta in aan laba shaati kala hado askaraba laakiin baad waxa tahay in aan jirkiga wax ku asfarto ahay marka waxaad moodaa taas in aan sifaan kala garaneen oo ma taqaana hadii jir lacagta ay ku baxdo waxyaabo wantis aanan nidis aanan ahayn in lacagta ku baxdo
sahro gabdhaha waa shaqeystaan xarumo ganacsi waa ay leeyihiin oo gaargaar ah maxaa diidaya in ay miday ku midaysan yihiin ama kambani ama iskaashi ay sameeyaan si micnaha ugu yaraan micno u yeesho waxa ay ka shaqeynayaan
waxa waaye maysan dhicin gabdho maartintii isku tagay iskaashi sameystay oo ganacsigooda warshado ama shay weyn ka sameeymaysan jirin waxa ku sugareen waxay ahayd waddanka oo burbur laakiin caalamka way ka jiraan haween iskaashatay oo shirkado la way ka jiraan soomaaliyaysan ka jirin soomaaliyana waxaan u nisbeyn karaa inay tahay isheeg dowlad la-aanta iyo qaribkii xoogaa dhibaatada jiray markii maaragtay oo maanta guriga meesha holac kaga dhacana waa dareemaysaa hooyadii aabaha waxa holaca uu taabanaya waa dareemaysaa hooyada waaye marka saas la ajligeed u dhicin laakiin ma jirto wax awood darre ah ama karti yare ama aqoon yare oo haweenka ku jirto ma jirto maxaan leeyahay quality way leeyihiin ganacsiga ugu badan 160 anaka iskale anakoo laba shaqo isku hayno oo 10 guri kusoo barbaarin haya aan haddana ko shaqada garabkaada ka ahaan weliba kaa shaqo badanahay sida ana aaminsanahay macalinka wuxuu ka baxay iskuul dugsi sare ku baxay aynow anan waa ka baxay jaamacad uu kasoo baxay ana waa ka baxay ilmaan haayaa businessaan ahay teacher trainingaan ahay waxaan aaminsanahay mataqaana inaan asiga maanta aniga ka awood badanahaan aaminsanahay marka saas darteeda inta yaroo isku taga oo kuma in la sameeyo ganacsiga loo bedelo oo ahay warshadeyn iyo intaas inuu ahayn waxaan rajaynaa 10 soo socota haweenka way isku tashteen waxayna sameyn doonaan insha allah horumar weyn oo ganacsiga hadiisa
maxamed axmed waxaan isleeyahay iskuma karsano haweenku dhexdood iskuma karsano waxaa laga yaaba maanta inay nin wax u dhiibatay waxaa san maanta shirku kula ah laakiin naagina naag wax u dhiibatay waxaa san shirku kula ah masuul galeysa marka taalaf jirkeeda waa caqabad jirta ma taqaanaa abaal gudkana ma taqaanaa waxa waay ku leeyihin ragga soomaali abaal u hayaan haddii hooyo tahay haddii walaal tahay haddii xaas tahay laakiin ma taqaanaa mid aniga dhalala waxay tahay maarin laanta lacagta
saara gabadh bay iskama fikirta ayado waxay ka fikirtaa walaalkeed waxay ka fikirtaa aabaheed waxay ka fikirtaa ninkeeda waxay ka fikirtaa wiilkeeda marka waxeeda 5 u qaybiso farista waxay sileed horta aabaha heer gaar waxay haysa aabeeda siinay waxay leed walaalka heer gaar way siinay waa la guursatay gabarta gurigeeda tagtay ninkaada balna nin kasta oo soo bax naaga ka dambeysa naaga soo kaakabto xalla 3 maalin magaasad nin naaga fiican weligaa ma gaarisa alla calaa kulli xaal wax walboo helna saa marna ninka ugu shubeyn marna wiilkiya bal naag aroosaa jaamacad aada balkistan si bal walaalkiya maaragtay naag dhisanahay bal saan u laheyn wax la u sameyneyni waxaan leeyahay meeshaas waa meesha ka imaaday raggi waxay noogu abaalgudeen naag xaba ma tari kartay noogu abaalgudeen waxayna dhannaa iyaka qooraha gashtay
umaadsantaha saaro maxamed ugu dambeyn maxaa isdhihi lahayd haddii haweenka tallaabo noocaas hadday qaadaan ganacsigooda horumar ayuu sameynayaa maxaa ku tali lahayd
hadday midow sameeyaan waa fiicnaan lahayd waa surogal laakiin midow ma wa kuheshi karaanba sababta waxay tahay guriga maanta waxaa garan kartaa guriga 5 gabdhood ay joogto iyo guriga 5 weyn ay joogto 5 wiil weeshinayaan laakiin 5 gabdhood ma heshi karaan marka dad gurigii nolosha ku heshi waaye shaqeeya ganacsi kuma heshi karaan waxaan isleeyahay aqoonta haddii xirfadda sare loo qaado aqoontooda sare loo qaado waxyaaba noocaasa la meel geliyo wax badan waa qaban lahayeen laakiin maanta umaleyma midow inuu maanta wax badan ku soconaan
amaadsan tahay saara
horta waxaa aada uga xumaaya inuu isteedka dhaho haweenka ma heshiinayaan haween inta isdiray hub isku qaatay islaay lama sheegin wiilana lama soo daynin rag islaay oo boqolaal iska dila laakiin waa la sheegay anaka wax dhanooba heshiiska ka dambeeya oo dadka heshiisan amaba isdiranaba haween haddaanaba isdiranaba af kale waa daa ubataa isku booteena moogi haween maba isdiraanbo ayaki aan kaabaynaa maaragtay barnaamijka nagu dabagedin haaye aan isku tagno warshada samaystaana lagu haya balash warshada shirkadaha waaweyn maaragtay oo ugu waaweyn oo daabasheel iyo hormuudi sheerarkooda ku jirna laakiin ma ahan inaan xafiiska fadhino laakiin sheerkoo ku dhex jirna balse shirkada gooni oo ana kaleyna inaan samaysano taasna meel idinku saari doona insha allah wabillahi towfiiq salaam
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay doodaasi gaabal qad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Waxaan idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdixaafi dacwan ismaaciil.
cabdixaafid oo aynu ku bilownay wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa qoray ee warbixin uu ciwaan uga dhigay ardayada saaxiibadeed oo ahayd gabadh yar oo soomaaliyeed ugu baaqday inay webiga gudaha u gasho amaba ay dili doonto. gabadhi yareyd ee soomaaliyeed ahayd oo da'deedu ahayd 12 jir ayaa webiga ku dhaadhacday, sidaana ku dhimatay sida lagu sheegay baaritaan la sameeyey. shugri cabdi ayaa laga helay webiga Erwil oo aanan ka fogeyn xaafadda ay ku noolayd ee magaalada Bari ee dalka Britain 7-20 bishii Juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay.
cabdixakiinow, haddaba mid ka mid ah 4 caruur ah ee la socday shugri oo magaceed ah ama magaciisa la'aan la shaacinaya waalidka koriya u sheegay in gabadha yar loo hanjabay oo lagu khasbay inay webiga ku dhaadhacdo. ilmahan lagu eedeeyey inay ku khasabtay shugri inay biyaha webiga gasho oo loo yaqaano ilmaha kow ayaa sheegtay inay kaftamaysay. waalidka ilmahaasi koriya ayaa waxa uu sheegay in ay maalmo ku qaadatay in ilmo kale shugri ku khasbay inay biyaha gudaha u gasho. ilmahan ayaa sheegay in ay doonayso uun cid biyaha la gasha haddii webigu liqo, shugrina ay tiri aniga ayaa soo badbaadinaya. waxa kale oo ay sheegtay inay shugri gurigooda u raacday ka hor maalintii webigu liqay.
waalidka ilmahan su'aalaha laga weydiiyey, shugri ayaa sheegtay inay gurigeysa soo raaceen iyagoo sita balcadii dugsiga oo quslaya, iyadoo hadalkeeda ku dartay inay baasta u karisay daaraddana ku cuneen sidii hablo yar yar oo ay ugu sheekaysteen, kadibna ay dhinaca webiga aadeen. goobta su'aalahani ka socdeen ayaa iyadana waxaa joogtay shugri hooyadeed Samsam Tuure oo ku sugnayd xaalad aan degganayn, niyad jab badanina ka muuqday. iyadoo oo loo turjumaya ayay sheegtay inay sannadkii 2017 waddanka Ingiriiska yimaadeen iyagoo kala soo qaxay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda, waxaana sheegtay inay shugri ahayd ilmo farxad badan.
maalintii aanay haddaba dugsiga ka soo noqon xilligii caadada u ahayd ayay hooyadee dugsiga iyo xadiiqada ay caruurta ku cayaarto oo u dhow iyo guryaha saaxiibadoodba ay ka soo eegtay shugri. mid ka mid ah saaxiibada shugri ayaa hooyada u sheegay in ay aragtay shugri oo dhinaca gurigooda u sii socota, iyo 2 saaxiibadeed ah oo daba socda meydka shugri ayay habeennimadii booliisku ka heleen webiga. saraakiil ka tirsan booliiska ayaana kowdii subaxnimo guriga reerka tegay oo warka la wadaagay waalidiinta. booliiska Manchester ayaa markii hore sheegay in aan geerida shugri u ekayn in ay cidi ka dambaysay ama ay shaki leedahay, waxaase iminka socota baaritaan lagu eegayo qaabka ay booliisku kiiska uga shaqeeyeen. cabdixakiinow, isla wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin kale oo uu qoray Hindiya ku saabsan ayaa waxa uu cinwaan uga dhigay muslimiinta Hindiya oo la beegsanayo arrima la xidhiira diintooda oo keliya awgeed guriga nin muslim ah oo lagu magacaabo Khurshed. waxaad arkaysaa madowgii qiiqii dabkii la qabadsiiyey. ninkan ayaa eegaya wax ka haray alaabadiisii. waxa uu ka mid yahay 8 qof oo muslimiin ah oo ay dadka hinduugu ku weerareen magaalada Delhi 7-aadkan. dadkan ayaa ag fadhiyay masaajid ku yaalla xaafad ay ku badan yihiin hinduugu, guryahoodii ayaa la bililiqaystay kadibna dab ayaa la qabadsiiyey.
Khurshed ayaa sheegay inay dad gaaray ilaa 400 qof ay subaxnimadii 3 yimaadeen degmada Ashok Nagar oo ku taalla magaalada Delhi, kadibna ay weerareen guryaha muslimiinta. booliiska ayaa dadkii muslimiinta ahaa meesha ka kaxeeyey, laakiin iyada oo laga tiro batay masaajidka ayaa la weeraray. khurshed ayaa warbaahinta gurigiisa tusay, bal eega ayaa uu yidhi waa la gubay, wax kastoo aan haystay waa la gubay, 11 qof ayaan gurigan ku nooleyn, xaggeen qabtaa, maxaan sameeyaa, ayuu ku calaacay.
masaajidka laftiisii ayaa markii dambena la weeraray oo la gubay, xaaladuna cabdixakiinow cirka ayay isku shareertay. wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiga warbixin ay qoreen cinwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradda Turkish Airlines iyo diyaaradda Pegasus oo dhammaan hakiya duulimaadyadii ay ku tagi jireen Iran. tan ayaa waxay cabdixakiinow imanaysaa kadib markii dadka qaaday xanuunka coronavirus ee Iran uu sii batay. shirkadda diyaaradda ee Turkish Airlines ayaa sidoo kale joojisay dhammaan diyaaradaheedii u duula jiray dalka Shiinaha ilaa 12 bishan Maarso ee soo socota. shirkadda ayaa sheegtay in go'aankaas ay qaateen si ay u xakameeyaan fiditaanka xanuunka. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna dhammaan joojiyey duulimaadyadii. Iran dalal kale oo badan ayaa waxay iminka bilaabeen inay dadkooda ka soo daadgureeyeen dalka Talyaaniga oo isaguna ah dalka Yurub uu xanuunku ugu badan yahay.
dabayaaqadii 7-aadkii aynu soo dhaafnay ayaa dalka Turkigu xidhay soo-hoodinta uu la leeyahay Iran markii xiqofkii ugu horreeyey uu u dhintay xanuunka gudaha waddankaasi Iran. dowladda Iran ayaa sheegtay in 15 qof oo xanuunka ay ugu dhinteen dalkeega, iyagoo beeniyey tirada dhimashada ee hore warbaahintu ay ugu sheegtay 10 qof. tirada dhimashada ee lagu kala duwan yahay ayaa abuurtay shaki ah in Iran aanay si daah furan u sheegaynin sida xanuunka coronavirus uu saameeyey dadweynaheeda.
dalalka Afghanistan, Kuwait, Iraq iyo Oman ayaa sheegay kiisaskii ugu horeeyay ee xanuunkan oo dhamaantood lala xiriiriyay dad u socda dalka Iran. Xanuunkan oo ka bilowday Shiinaha ayaa sida ay xaqiijisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu ku dhacay dad gaaraya ilaa 30-20 bishan Maarso 80,000 qof caalamka oo dhan, halka ay ku dhinteen dad ka badan 2,600 oo qof.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka boqortooyada Britain ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay socdaalkii Donald Trump ee India oo ay qariyeen dibadbaxyo iyo weliba rabshado kadib markii ay ka dhex dhacday muslimiinta iyo hinduuga India. Tirada dadka ku dhinteena ay gaareen 9 qof. Rabshadaha uu gelgelay buu yidhi wargeyska waqooyiga magaalada New Delhi ayaa waxaa ku dhintay 8 qof oo rayida iyo weliba 1 askari oo booliska, halka ay ku dhaawacmeen 150 kale.
Cabdixakiin hoggaamiyaha Mareykanka Donald Trump oo 37-aadkan warbaahinta la hadlay ka hor intii aanu tegin Hindiya ayaa warbixin ay ka qortay wargeyska The Guardian waxaa lagu sheegay in aanu rabshadaha kala hadal ra'iisul wasaaraha Hindiya oo uu sheegay in kiisaska dadka shakhsiyaadka gaarka ah aanu ka hadlaynin. Waxa kale oo uu sheegay inuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi uu kala hadlay udurqaadashada diimaha kala duwan iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah muslimiinta ee sii badanaya. Rabshadaha ayaa Cabdixakiin waxay bilowdeen kadib markii ay koox xagjir ah oo hinduu ahi ay weerareen muslimiin dhowr caanamaal mutaharaadaysay oo xiray waddo iyaga oo ka caraysan xeerkan dhowaan dalkaasi laga ansixiyey ee la xidhiidha jinsiyadda iyo muslimiinta.
Haddaynu eegno warbixin kale oo qoray wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain, islamarkaana uu ciwaan uga dhigay hay-adda sirdoonka Maraykanka ee FBI oo ka digtay inuu Ruusku doonayo in Maraykanku uu isku xagxagto doorashada soo socota. Saraakiisha FBI ayaa sheegay in qorshaha Ruushku yahay isku day ay kaga faa'iidaystaan kala qaybsanaanta timaada iyo weliba in ay shaki geliyaan daahfurnaanta doorashooyinka Maraykanka iyo weliba tayada hoggaanka madaxda Maraykanka.
Ninka hoggaanka u ahaya dowladda Israa'iil ayaa sida ay qortay warqadda The Golf News ee kasoo baxday dalka isotaga Imaaraadka Carabta waa Benjamin Netanyahu ayaa reer Gaza uga hanjabay dagaal kadib markii rasaas la isweydaarsaday mar uu muuqaal fiidiyo ah lagu arkay cagaf-cagaf yuhuuddu leedahay oo jiidaysa meydka nin la sheegay inuu ahaa Falastiini. Dacdadan ayaa qolyaha u dooday xuquuqda aadanaha, waxa ay ku sheegeen in ay u ekay dembi ka dhan ah aadamaha oo ah nooca lagu kaco xilliyada colaadda. Isniintii 7-aadkan koonfurta Israa'iil waxaa yeelay qayladhaanka siiriga dadka loogu sheego in la soo weeraray kadib markii ay gantaalo ooda Falastiiniyiintu kaga qaadeen dhinaca Yuhuudda. Israa'iilna waxa ay duqaysay gacanka go'doonsan.
Muuqaal laga yaxyaxay oo ay duubeen koox warbaahinta ah oo goobta joogay ayaa waxaa ka muuqday Israa'iiliyiinta oo nin Falastiiniya oo ay dileen ku qaaday cagacagafta ciidda iyo dhagaxaanta lagu qaado, iyadoo arrintanina ay ka cadhaysiisay Falastiiniyiin badan oo iyaguna sidoodii gantaal la tuurtuuray.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysadaannu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Xuseen Barre horteeda fadhiyaan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen.
Mahadsanid Falastiin. Boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakisay safarada dadka ajaanibka ay ku tegayeen dalkaasi, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina, xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtiga xajka sababo la xiriira cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahaya Bariga Dhexe, waxaana ilaaya iminka la xaqiijiyey 220 qof oo ku dhahay, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey Iiraan oo aada ugu dhow Sacuudiga. Go'aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tegaan xaramka Maka iyo weliba qabriga Nabiga ee magaalada Madiina Almunawara. Diiwaanada tiradii ugu badnayd ee cudurro uga dhinta xajka ayaa waxaa ka mid ah daacuunkii xaramka ka dilaacay xajkii sanadkii 1822.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa dhinacii heesaha, waxaanu idin soo qabanaynaa codka Ibn Xariisti Janaha ka waraabiyay fanaanka Maxamed Suleyman Tube. codka macaan ee fanaanka ibn xariis janaaka waraabe maxamed suleyman tubaac waxayna gabagabo u ahaayeen heestaasi ay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigo aa falastiin axmed iimaan intaa mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo
I'm not going to be able to do it.